Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ert.gr. Ο Γιώργος Χατζινάκος φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με μια σύνθεση που ανοίγει την πρώτη συλλογή Greek Fusion Orchestra Volume 1 με σπάνιες ανέκδοτες ηχογραφήσεις, άγνωστα ηχογραφημένα διαμάντια του κορυφαίου λευκαδίτη συνθέτη Κυριάκου Σφέτσα, με αναγνωρισμένη προσφορά στην τέχνη και στον πολιτισμό, ο οποίος από τη δεκαετία του 60 και την avant-garde περίοδο της καριέρας του στο Παρίσι συνέλαβε ένα έργο που διεύρυνε τα όρια της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, ένα fusion progressive jazz αριστούργημα αποτελούμενο από περίπλοκες και τολμηρές συνθέσεις που κατάφερε τελικά να θέσει σε κίνηση στα μέσα της δεκαετίας του 70 με την επιστροφή του στην Ελλάδα, εκπληρώνοντας τη φιλοδοξία του με την Greek Fusion Orchestra, αποτελούμενη από κορυφαίους μουσικούς που προέρχονταν κυρίως από την ορχήστρα ποικίλης μουσικής και είχαν σοβαρό υπόβαθρο τόσο στην κλασική όσο και στην παραδοσιακή μουσική. Ήταν η εποχή που ο συνθέτης εργαζόταν στην ελληνική ραδιοφωνία. Το σπάνιο αυτό υλικό ανέσυραν από κοινού ο συνθέτης και η Teranga Beat του Adamantium Cafe G, ένα από τα πιο αξιόλογα δισκογραφικά label της world μουσικής παγκοσμίως, και ο δίσκος πρόκειται να κυκλοφορήσει διεθνώς την 1η Ιουνίου του 2018. Ο Κυριάκος Σφέτσας είναι ένας δημιουργός με πολυσχηδές έργο, ένας διεθνώς καταξιωμένος συνθέτης συμφωνικής, κινηματογραφικής και θεατρικής μουσικής, μουσικής για μπαλέτο, για σύνολα δωματίου και για σόλο όργανα, ηλεκτρονικής μουσικής, συνθέσεις στο ύφος της jazz και fusion, τραγούδια σε ποίηση Ελλήνων και ξένων ποιητών και άλλα. Ένας συνθέτης, θα λέγαμε χωρίς σύνορα, γεννήθηκε το 1945 στην Αμφιλοχία και μεγάλωσε στη Λευκάδα, όπου από πολύ μικρός πρωτοδιδάχθηκε μουσική στη Φιλαρμονική Εταιρεία Λευκάδος και στο Εθνικό Οδείο της πόλης με τον αείμνηστο Φώτη Βλάχο. Συνέχισε σπουδές στο Εθνικό Οδείο της Αθήνας, πιάνο με την Κρινό Καλομύρη και θεωρητικά με τον Μιχάλη Βούρτσι. Στις 30 Αυγούστου του 1964 συνόδεψε στο πιάνο τη Μαρία Κάλλας στην τελευταία εμφάνισή της στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των γιορτών λόγου και τέχνης στην κεντρική πλατεία της Λευκάδας. Μετά την Απριλιανή δικτατορία εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και εκεί ως υπότροφος της γαλλικής κυβέρνησης συνέχισε τις σπουδές του με τον συνθέτη και παιδαγωγό Max Deutsch, σύνθεση, ανάλυση, διεύθυνση ορχήστρας, ενώ παράλληλα δεχόταν συμβουλές από τους Ιάννη Ξενάκη, Λουίτσι Νόνο και Αντρί Τιτιγέ. Το διάστημα εκείνο και ως παιδί του γαλλικού Μάη του 68 συμπίκνωσε πλούσια και πυκνά ερεθίσματα και επαναπατρίστηκε το φθινόπωρο του 75. Μέρος των έργων του της παρισινής περίοδου εκδόθηκε από τον μουσικό οίκο Edition Transatlantique, ενώ το 1974 κυκλοφόρησε στο Παρίσι για πρώτη φορά σε δίσκο τετρακαναλική ηλεκτροακουστική μουσική για τον μπαλέτο Smog, ένα από τα πρώτα έργα σε παγκόσμιο επίπεδο για τετρακαναλική μαγνητοτενία. Στην Ελλάδα πρωτοεμφανίστηκε ως συνθέτης στην 4η Ελληνική Εβδομάδα Σύγχρονης Μουσικής στην Αθήνα το 1971 με το έργο «Δοκιμολογία». Εργάστηκε ύστερα από πρόσκληση του Μάνου Χατζηδάκη στο τρίτο πρόγραμμα ως έκτακτος παραγωγός και το 1977 υπηρετεί διαδοχικά ως διευθυντής τα μουσικά τμήματα του δευτέρου και πρώτου προγράμματος, ενώ από το καλοκαίρι του 1982 μέχρι το 1994 υπήρξε διευθυντής του τρίτου προγράμματος της ΕΡΑ. Τα χρόνια από το 80 και μετά γράφει μουσική και για τον κινηματογράφο. Η μουσική του στην Παραγγελιά του Παύλου Τάσιου αποσπά το βραβείο καλύτερης μουσικής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης το 1980. Το 1982 γράφει τη μουσική για το Στίγμα του ίδιου σκηνοθέτη, το 1986 για την ταινία «Η νύχτα με την Σιλένα» του Δημήτρη Παναγιωτάτου, το 1991 για την νυχτερινή έξοδο και κλειστή στροφή των Μένιου Δίτσα και Νίκου Γραμματικού αντίστοιχα, ενώ το 1993 υπογράφει τη μουσική της «Εποχής των δολοφόνων» του τελευταίου. Από το 1999 ζει μόνιμα και εργάζεται στη Λευκάδα, τον τόπο όπου έζησε από μικρός και όπου πρωτοδιδάχτηκε μουσική. Από την ίδια χρονιά και μέχρι το 2002 υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας και πολιτιστικών θεσμών του νησιού, διοργανώνοντας σειρά εκδηλώσεων σε όλους τους τομείς του πολιτισμού. Να μην πούμε περισσότερα, επικοινωνία με Λευκάδα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Κυριάκο Σφέτσα. Κύριε Σφέτσα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Παλογιάννη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Να είστε καλά.
Συναρπαστική η πορεία σας στη μουσική, έτσι, με σημαντικές εμπειρίες και επιτεύγματα. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε αυτή τη δουλειά που πρόκειται να κυκλοφορήσει επίσημα την 1η Ιουνίου από την Teranga Beat, έτσι αναφέρομαι στο Greek Fusion Orchestra Volume 1. Θα ήθελα να μας δώσετε το ιστορικό της δημιουργίας αυτού του υλικού. Μιλάμε πάντα για πρωτογενές υλικό, κάτω από ποιες συνθήκες προέκυψε και πώς βιώσατε εσείς τη διαδικασία της δημιουργίας του και σε σχέση πάντα με το πολιτικό και αισθητικό πλαίσιο της εποχής. Ναι.
Είχα την τύχη να βρεθώ, όπως είπατε και εσείς πριν, ένα χρόνο μετά την πτώση της δικτατορίας στην ελληνική ραδιοφωνία, όπου τότε υπηρετούσε, ήταν υπεύθυνος για όλα τα κανάλια, δεν είχε ακόμη αποτραβηχτεί στο τρίτο, ο Μάνος Χατζηδάκης, τον οποίο είχα γνωρίσει στο εξωτερικό. Βρέθηκα λοιπόν εκεί και είχα τη δυνατότητα, το λέω αυτό διότι θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ τυχερό και θεωρώ τον εαυτό μου ότι έπεσε σε μια συγκυρία η οποία ήταν φοβερά γόνιμη. Πέρα από το τι κουβαλούσα εγώ μέσα μου, υπήρχε και εδώ μια κατάσταση στη ραδιοφωνία τότε φοβερά γόνιμη. Όπως θα έπρεπε να είναι έτσι κι αλλιώς οι ραδιοφωνίες, οι οποίες είναι φορείς πολιτισμού, και αν δεν είναι τέτοιες δεν έχουν και λόγο ύπαρξης. Λοιπόν, τα μεγαλύτερα έργα, αν θέλετε, στον 20ο αιώνα πολύ γνωστών συνθετών ήσαν παραγγελίες και ηχογραφήθηκαν και πρωτοπαίχτηκαν από τις διάφορες εθνικές ραδιοφωνίες, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Λοιπόν, ευρισκόμενος εγώ στο ελληνικό ραδιόφωνο και αν θέλετε με τη γενεοδορία του Μάνου Χατζηδάκη, είχα τη δυνατότητα να γνωρίσω, να σχετιστώ με τους καλύτερους μουσικούς που υπηρετούσαν και εκείνη την εποχή, δηλαδή στα μέσα της 76-77, ας το πούμε έτσι πιο συγκεκριμένα, να γνωριστώ μαζί τους, να δω τις δυνατότητές τους, τις καλλιτεχνικές, τις ιδεολογικές, τις αισθητικές κλπ. Και να αποφασίσω να πραγματοποιήσω ένα όνειρο το οποίο το είχα κρυμμένο μέσα μου από την εποχή της Γαλλίας, αν θέλετε, και από όταν πρωτοπάτησα το πόδι μου εκεί. Ξέρετε, όταν βρίσκεσαι μακριά από τη χώρα σου, υπάρχει μια περίεργη νοσταλγία και μια περίεργη αγάπη, την οποία πολλές φορές όταν βρίσκεσαι εντός της δεν την διαθέτεις, ας πούμε, ή δεν την προσφέρεις απλόχερα. Λοιπόν, στο Παρίσι ονειρευόμουν κάποια στιγμή, ακούγοντας βέβαια εκείνο που συνέβαινε, τα διεθνή ρεύματα, γνωρίζοντας σε όλους τους τομείς, έτσι, έζησα το πέρασμα, αν θέλετε, από την avant-garde στην πολυγλωσσία. Μέσα στη δεκαετία, ήδη προς τα τέλη της δεκαετίας του 70, η avant-garde αρχίζει να βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο κοινωνικό, αλλά και αισθητικό. Και έρχεται μια γενιά νέων μουσικών, στην οποία ανήκω και εγώ ηλικιακά, αν θέλετε, να θέσει τα πράγματα σε μια άλλη βάση. Δηλαδή, εγώ και άλλοι συναδελφοί μου, απανταχούς στον κόσμο, αναρωτηθήκαμε ότι η avant-garde είχε γίνει ένα πράγμα κλειστό, δηλαδή δεν αφορούσε την κοινωνία σε ένα μεγάλο πλαίσιο. Αφορούσε μόνο μια στριφνή διανόηση, αν θέλετε. Λοιπόν, εκεί ονειρεύτηκα για πρώτη φορά την μίξη τόσο της σύγχρονης μουσικής, όσο και της jazz, την οποία λάτρευα από μικρός, αλλά και της παραδοσιακής μουσικής της ελληνικής. Και όταν λέω παραδοσιακή ελληνική μουσική, πρέπει να κατανοήσετε ότι εννοώ την πάρα πολύ αυθεντική ελληνική μουσική. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου αυτά που κυκλοφορούσαν τότε, τα διάφορα τραγουδάκια για να χορεύει ο κόσμος. Άλλα είναι τα τραγούδια τα οποία εγώ κρίνω ότι αποτελούν τον πλούτο της ελληνικής παράδοσης. Και δεν είναι τέλος πάντων του παρόντος αυτή τη στιγμή να το αναλύσω αυτό. Τέλος πάντων, αυτά τα τρία, ας πούμε, βασικά ετερόκλητα στοιχεία αποτέλεσαν τότε το όνειρό μου. Και το οποίο, όπως σας είπα, βρίσκεται μια ευτυχή στιγμή στη ζωή μου να μπορώ να το πραγματώσω στην ελληνική ραδιοφωνία. Έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία.
Ποια ήταν...
Είπα πολλά, ε?
Όχι, καθόλου. Θέλουμε να ακούσουμε περισσότερα, κύριε Σβέτσα. Να μας πείτε ποια ήταν η μουσική. Πρόκειται για ένα σεξτέτο, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
Η μουσική εκείνη την εποχή ήταν κλαρίνο και άλτο σαξόφωνο. Ένας πάρα πολύ ταλαντούχος μουσικός, ανιψιός του Μακαρίτη, του Τάσου του Χαλκιά, του μεγάλου κλαρινίστα του Ιππυρώτη. Ο Μάνθος λοιπόν είχε μία ικανότητα καταπληκτική. Μπορούσε να παίζει αυθεντικά και γνήσια και με ήθος την παραδοσιακή μουσική και ταυτόχρονα ήταν ένας αυτοσχεδιαστής στο ύφος της τζαζ. Ο δεύτερος ταλαντούχος στα πνευστά πάλι ήταν ο Γιώργος Ομανίκας, φλάουτο και τενόρο σαξόφωνο, ένα σούπερ ταλέντο θα το έλεγα έτσι κοινότυπα. Ο πατριάρχης του πιάνου, ο Γιάννης Τερεζάκης, συγγνώμη, ο οποίος είχε μια τεράστια μουσική παιδεία και μια δεξιοτεχνία απίστευτη και βέβαια γνώριζε σε βάθος το ρεπερτόριο της τζαζ. Είχε και ο ίδιος παλιότερα με άλλους άξιους μουσικούς της εποχής, πιο παλιά είχαν φτιάξει το συγκρότημα «Οι Σολίστες», ένα πάρα πολύ προχωρημένο για την εποχή του στην Ελλάδα συγκρότημα, που παίζανε τζαζ μουσική, λοιπόν. Έτερος ο Νίκος Οτάτσης, ο Ιππυρώτης, λαουτιέρης και ηλεκτρικός κιθαριστής και συνθέτης ταυτοχρόνως, με πάρα πολύ ωραίες ευαισθησίες. Ο υπέροχος Γιάννης Θεοδωρίδης στο όρθιο μπάσο και στο ηλεκτρικό και τέλος ο Δημήτρης Ομαρινάκης, ο οποίος ήταν στα νιάτα του Ροκάς με τους Πελώμα Μποκιού και δούλευε τότε και ως χρουστός και ως ντράμερ στην ορχήστρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αυτό λοιπόν το σεξτέτο ήταν η επιλογή μου και μαζί με αυτούς τους μουσικούς οι οποίοι όχι απλά πίστεψαν σε μένα αλλά αφοσιώθηκαν σε αυτό, μπορέσαμε να κάνουμε κάποιες δεκάδες ώρες ηχογραφήσεων, ας πούμε. Λοιπόν, αυτή η άσκηση, αν θέλετε, τα χρόνια του 76 και του 77, διότι το γκρουπ μετά για λόγους που δεν είναι της παρούσης σταμάτησε να υπάρχει, αποτέλεσε για μένα ας το πούμε, το άνοιγμά μου που έκανα μετά στην EMI, στην Κολούμπια, να ηχογραφήσω πια με ένα διευρυμένο σχήμα το «Χωρίς Σύνορα».
Το 1980, αν δεν κάνω λάθος.
Μπράβο, ναι, το 1980 ακριβώς.
Εδώ τώρα, σε αυτό το...
Στην περίπτωση όμως του, θα ήθελα να σας πω ότι αυτό το υλικό, το οποίο είχε ηχογραφηθεί σε διάφορα μέρη, σε διάφορα στούντιο της Αθήνας, πέρα από τη ραδιοφωνία, εγώ το είχα φυλαγμένο. Και είπα ότι αν κάποτε βρεθεί ένας άνθρωπος να... Είναι σοβαρός. Πρέπει να σας τονίσω ότι δεν ήθελα πια καμία συνεργασία με τις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες. Είχα αποφασίσει να διακόψω. Λοιπόν, είπα αν κάποτε παρουσιαστεί εμπρός μου ένας παραγωγός ο οποίος θα έχει την κουλτούρα, την αισθητική, την εντιμότητα, την ικανότητα, αν θέλετε, και μπορώ να συνεργαστώ μαζί του, θα το κάνω. Αυτός πριν από 2 περίπου χρόνια υπήρξε ο Αδαμάντιος Καφετζής με την Teranga Beat.
Η γνωριμία σας πώς έγινε?
Είναι λίγο ανεκδοτολογική. Είχε έρθει στη Λευκάδα για ένα project, τον είχε καλέσει μια η κόρη, η καστικός, η Δήμητρα Κονδυλάτου, αγαπημένη φίλη ενός πάλι ο πατέρας της αγαπημένος φίλος, ο οποίος είναι εγκατεστημένος και αυτός στη Λευκάδα. Και η Δήμητρα κάνει κάθε χρόνο μια συνάντηση με καλλιτέχνες, ο Αδαμάντιος είναι εικαστικός, πρέπει να το πω, καλεί διάφορους για να επανασηματοδοτηθεί η υπόθεση της Λευκάδας. Η Λευκάδα είναι ένας προορισμός πια τουριστικός, με όλα τα καλά αλλά και όλα τα κακά που αυτό συνεπάγεται. Η Δήμητρα λοιπόν ασχολείται με αυτό το κομμάτι, ένα τουρισμό ποιότητας. και εναλλακτικό. Λοιπόν, ο Αδαμάντιος ήρθε εδώ να μιλήσει για μένα και μια φίλη του ήρθε να μιλήσει για τον περίφημο Αμερικάνο. Και εγώ και ο Αμερικάνος είμαστε κάποιοι οι οποίοι ζήσαμε στο εξωτερικό και επανερχόμενοι στην πατρίδα, στην Ελλάδα, ασχοληθήκαμε, αν θέλετε, με ένα κομμάτι της παράδοσης το οποίο εντάξαμε στο έργο μας. Θα μου πείτε τι είναι ο Αμερικάνος. Ο Αμερικάνος είναι ένας, υπήρξε, είναι, ήταν ένας που δεν είχε πάει ποτέ στην Αμερική αλλά είχε μεταναστεύσει στην Αυστραλία. Mm-hmm. Αλλά στη Λευκάδα τον λέγανε Αμερικάνο και έφτιαξε ένα υπέροχο καφενείο μέσα στα ελαιόδεντρα όπου εκεί έχουν μεγαλώσει πάρα πολλές γενιές μικρών παιδιών και πρόσφερε υπέροχες τηγανιτές πατάτες και σουμάδα. Αυτό έκανε ο Αμερικάνος στη ζωή του και υπήρχε το κοινό σημείο, αν θέλετε, της μετανάστευσης, του γυρισμού, της παράδοσης κλπ. Ο Αδαμάντιος με πήρε τηλέφωνο και μου λέει «Εγώ γνωρίζω το έργο σας». Ο Αδαμάντιος βέβαια είναι πάρα πολύ μικρότερος από μένα και του είπα πώς γίνεται. Λέει το γνωρίζω από την αρχή του το έργο σας, όσο τουλάχιστον είναι δισκογραφημένο. Λοιπόν, βρεθήκαμε, τα είπαμε, έγινε μια εκδήλωση δημόσια για αυτή την ιστορία όλη της δικιάς μου περίπτωσης στο καφενείο του Αμερικάνου, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει αν θέλετε, η γνωριμία και η αποκάλυψη. Δηλαδή, είπα μέσα μου, μάλλον εδώ πρέπει να γνωρίσω το υλικό αυτό που είναι κρυμμένο στον Αδαμάντιο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η ιστορία, το άκουσε, νομίζω ότι το ερωτεύτηκε, το αγάπησε και η συνέχεια τη γνωρίζετε, ας πούμε.
Το άλμπουμ πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα μήνα, έτσι, ναι, περίπου. Περιέχει 6 κομμάτια από το υλικό εκείνης της περίοδου και να υποθέσουμε ότι θα υπάρξει και συνέχεια.
Το εύχομαι.
Όπως επίσης...
Έγινε αυτή η ιστορία, πρέπει να ξέρετε ότι έγινε αβίαστα. Δηλαδή, εγώ έδωσα το χρονικό περιθώριο στον Αδαμάντιο να το σκεφτεί, να το μελετήσει μέσα του, όπως και εκείνος μου έδωσε το ανάλογο περιθώριο. Δεν είπαμε, άντε, μπαμ και κάτω ξεκινάμε. Έγινε με πολύ περίσκεψη, αυτό θέλω να πω. Και να σας πω, να σας ενημερώσω ότι μεθαύριο Τετάρτη 2 του μήνα θα γίνει με ένα καινούριο πια γκρουπ, με πάλι από τους καλύτερους μουσικούς που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, μια, αν θέλετε, επανίδρυση, επανασύσταση της GFO, της Greek Fusion Orchestra. Θα γίνει λοιπόν ένα πρώτο δείγμα, μια μικρή συναυλία στο Tempus Verum, στο θέατρο αυτό, την Τετάρτη 2 του μήνα, 2 Μαΐου και μία έτερη συναυλία με το group πάλι το ίδιο στις 3 Ιουνίου στο Six Dogs στην Αθήνα.
Πολύ ωραία. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, κύριε Σφέτσα. Πριν όμως θέλω να μας πείτε λίγο για το εξώφυλλο του άλμπουμ, το οποίο είναι εντυπωσιακό, έτσι. Έχει μια φωτογραφία δική σας από τα χρόνια της νιώτης σας, φαντάζομαι, στο Παρίσι.
Βεβαίως, ναι. Θέλετε να σας πω, να αποκαλύψω, αυτή η φωτογραφία είναι κατά προτροπή μου μπροστά σε μια ανεγυρώμενη οικοδομή. Επέλεξα αυτό το ντεκόρ, είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Είναι πειραγμένη εντός εισαγωγικών από τον οικαστικό Αδαμάντιο αυτή η φωτογραφία και την οποία τράβηξε μια φίλη μου τότε καθ' υπόδειξή μου, ας πούμε. Και βεβαίως είμαι βλέπετε, ας πούμε, με τα μαλλιά, τα μουσια,
μακριά μαλλιά, αμπέχωνο, καμπάνα
ναι, ένα φοβερό έτσι μπουφάν από το Λονδίνο. Είχα τη μανία τότε του να συμπεριφέρομαι ως πάρα πολύ επηρεασμένος, αν θέλετε, από κάποιους καλλιτέχνες της ροκ. Έτσι. Ναι, οργισμένο νιάτο, ας το πούμε έτσι.
Ναι, είναι ροκ η φωτογραφία.
Ναι.
Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Ξεκινήσαμε με το Gypsy Pattern, γύφτικο μοτίβο. Ποιες είναι οι αναφορές στο κομμάτι και πείτε μας και για το επόμενο που θα ακούσουμε, πρωινές προσδοκίες.
Κοιτάξτε, στο δεύτερο μέρος όπως του κομματιού που ακούσαμε τώρα, όπως αντιληφθήκατε, υπάρχει ένα ισοκράτημα. Αυτό το άκουγα από μικρός, γι' αυτό και το λέω. pattern, είναι ένα ρυθμικό μοντέλο το οποίο το άκουγα από τους τσιγκάνους σε διάφορα μαγαζιά, σε κέντρα ψυχαγωγίας ή σε πανηγύρια κλπ. Άκουσα κάτι παρόμοιο πολύ αργότερα από ηλεκτρικούς μπλουζίστες του Σικάγου, ας πούμε, ή και άλλα συγκροτήματα έξω, ας πούμε. Πάντα ήταν όμως από μία... Όλα αυτά τα μοντέλα προέρχονταν από μουσικούς, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών της παρανομίας. Μη φανταστείτε παρανόμους ότι παρέβαιναν τον νόμο, της σκοτεινής πλευράς, ας πούμε, του φεγγαριού που λέμε. Λοιπόν. Και με εντυπωσίαζαν αυτά τα σχήματα, τα οποία παίζονταν και από παραδοσιακά και από ηλεκτρικά όργανα. Λοιπόν, αυτό αποτέλεσε, αν θέλετε, το έναυσμα να γράψω το κομμάτι αυτό, το οποίο στην αρχή, αν θυμάστε, ξεκινάει εντελώς ελεύθερα, εκτίθεται ένα θέμα το οποίο είναι εντελώς τσιγκάνικο και το οποίο θα έλεγα ότι είναι μιας βαλκανικής υπόστασης και όχι σόν και καλά ελληνικό, αν θέλετε. Και είναι, αυτό το κομμάτι είναι γραμμένο από μένα, δεν έχει να κάνει με κάποιο παραδοσιακό κομμάτι, απλά είναι στο ύφος της τσιγκάνικης μουσικής. Λοιπόν, για το δεύτερο. Αυτό είναι ως... το τραγούδι προέρχεται από κάποια... δεν θα το αποκαλύψω τώρα, από ένα σημείο γεωγραφικό της Ηπείρου, ας πούμε, το οποίο με συγκινούσε πάρα πολύ και έκανα τις διάφορες επεμβάσεις μου, τόσο στην αρμονία που τους συναντεύει, όσο και στα σχήματα τα ρυθμικά που ακολουθούν, τα οποία, αν θέλετε... αν αρχίσω να μιλάω για αυτά, θα φτάσουμε σε σφαίρες μουσικολογικές και δεν θα έχει, ας πούμε, τόσο... θα κουράσουμε τους ακροατές σας, ας πούμε. Εντάξει.
Ωραία.
Λοιπόν, πείτε μου.
Να ακούσουμε το κομμάτι. Πρωινές προσδοκίες.
Και μπορεί να σας συμπληρώσω μετά κάτι.
Ακριβώς. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να το ακούσουμε.
Ναι.
Είστε συντονισμένοι στον 958 και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον μουσικό και συνθέτη Κυριάκο Σφέτσα με αφορμή την επερχόμενη κυκλοφορία του άλμπουμ του «Σε ένα μήνα» από την Teranga Beat, το Greek Fusion Orchestra Volume 1, με ανέκδοτες εγγραφές της Greek Fusion Orchestra από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70. Ολοκληρώνοντας σιγά σιγά την κουβέντα μας, κύριε Σφέτσα, να μάθουμε κάποια πράγματα για σας. Διαβάζοντας κανείς το βιογραφικό σας, δεν μπορεί παρά να θαυμάσει τη διαδρομή σας. Ποιοι είναι οι σταθμοί στη μακρόχρονη αυτή πορεία σας, στη μουσική που ξεχωρίζετε και που σας έχουν σημαδέψει έτσι σε ένα πιο βαθύ και ουσιαστικότερο επίπεδο?
Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω ότι αυτό που είναι σημαντικό στη ζωή ενός ανθρώπου και όχι μόνο ενός δημιουργού και του καθημερινού ανθρώπου. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι τα άτομα που θα γνωρίσει, τους ανθρώπους που θα γνωρίσει στη ζωή του. Νομίζω ότι είναι το πρώτο αυτό, το πρωτογενές, το κάτι που κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει ως το μέγιστο. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι είχα την τύχη να γνωρίσω πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μου. Τα υπόλοιπα, όλα τα πράγματα, αν θέλετε, ένα υπέροχο τόπο, ένα υπέροχο ναό, ένα υπέροχο βιβλίο, μια υπέροχη μουσική, μπορείτε να τα γνωρίσετε τελικά, αν διαθέτετε αυτή την, έχετε την όρεξη και τη διάθεση, να τα γνωρίσετε πολύ εύκολα. Αλλά τους ανθρώπους είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους γνωρίσεις και να είσαι σε επαφή μαζί τους. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι ζώντας ακόμη μικρός στη Λευκάδα, είχα την τύχη να γνωρίσω αυτόν που αναφέρατε εσείς, το πρώτο μου δάσκαλο, το Φώτη το Βλάχο, ο οποίος ήταν ένας αφοσιωμένος άνθρωπος στη μουσική. Δεν ήταν, αν θέλετε, ένας σπουδαίος μουσικός, ήταν ένας μέτριος μουσικός, αλλά ήταν αφοσιωμένος στη μουσική και αυτό μπορούσε να το μεταλαμπαδεύει στους μαθητές του, να τους δημιουργεί ένα εσωτερικό πάθος, μια αγάπη ανεκτίμητη, ας πούμε, για τη μουσική. Λοιπόν, στη συνέχεια υπήρξε η Κρινό η Καλομήρη, η δασκάλα μου στο πιάνο, η οποία ήταν κόρη του μεγάλου συνθέτη του Έλληνα, του Μανώλη του Καλομήρη, και η οποία είχε ζήσει από μικρή, αν θέλετε, ίσως η επιλογή μου να πάω στο Παρίσι να προέρχεται από όσα είχα γνωρίσει που είχε κάνει η ίδια στο Παρίσι και να νοσταλγούσα και εγώ να βρεθώ στο Παρίσι και να σπουδάσω εκεί πέρα. Δεν είχα ιδιαίτερες πληροφορίες, αν θέλετε, ζώντας στη Λευκάδα για το Παρίσι. Λοιπόν, και θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Στη Λευκάδα γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι ερχόντουσαν τότε, εκείνα τα χρόνια, στη δεκαετία του 60, στις αρχές της δεκαετίας του 60, στις γιορτές λόγου και τέχνης, στο Φεστιβάλ Φολκλόρ. Εκεί ήταν σαν και να ανακάλυπτα άλλα μέρη του πλανήτη, διότι ερχόντουσαν συγκροτήματα από την Αφρική, από την Κεντρική Ευρώπη, από, αν θέλετε, και ακόμα και από χώρες μακρινές της Λατινικής Αμερικής ή ας πούμε, να αναφέρω την Ουγκάντα, ας πούμε. Το 1960 κάτι δεν μπορούσε, αυτά τα πράγματα δεν τα είχε δει ούτε καν η Αθήνα, ας πούμε. Είχα την τύχη επίσης τότε να γνωρίσω έναν σπουδαίο Έλληνα συνθέτη, ο οποίος είχε έρθει με ένα γκρουπ σύγχρονης μουσικής, τον αείμνηστο τον Αργύρη τον Κουνάδη. Ξέρετε, ας πούμε, τον εξαιρετικός συνθέτης και σπουδαίος μουσικός, παλιός φίλος και συνεργάτης του Χατζηδάκη, παίζουν μαζί το Καταραμένο Φίδι, ας πούμε, ο Μάνος και ο Αργύρης. Λοιπόν, ο οποίος ξαφνικά άκουσα να παίζει μουσική στη Λευκάδα το 63, νομίζω, ή το 64, δεν θυμάμαι ακριβώς, ας πούμε, του Charles Ives, ας πούμε, και έλεγα, Χριστέ μου, αν είναι δυνατόν να ακούω εγώ το αναπάντητο ερώτημα του Ives, ας πούμε, στη Λευκάδα, ας πούμε. Δεν το είχε ακούσει ούτε η Αθήνα τότε, ας πούμε. Αυτό ήταν μια τύχη, αν θέλετε, μια συγκυρία, ας πούμε, το τι μπορούσε να είναι ένας μικρός τόπος, ας πούμε. Και θα κάνω ένα παραλληλισμό τώρα, ας πούμε. Ένα από τα πρώτα μου έργα που παίχτηκε στη Γαλλία ήταν στο φεστιβάλ της Ρουαγιάν. Αν ακούσει κανείς ή δει τα έντυπα, θα φανταστεί ότι η Ρουαγιάν ήταν καμιά μεγάλη πόλη, ας πούμε. Είναι ένα ψαροχώρι, Δεν γίνεται πια το φεστιβάλ δυστυχώς, στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, όπου για κάποια χρόνια εκεί παίχτηκε ένα τεράστιο κομμάτι της avant-garde μουσικής του 20ου αιώνα, ας πούμε, σε αυτό το ψαροχώρι. Και κάνοντας τη σύγκριση, και η Λευκάδα τότε, ένας μικρός τόπος ήταν, και όμως υπήρχαν πράγματα θαυματουργά που συνέβαιναν, ας πούμε. Λοιπόν, στη Γαλλία γνώρισα πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους, πάνω από όλους βέβαια, τον Max Deutsch, ο οποίος, πρέπει να σας πω ότι ο Max Deutsch είχε γνωρίσει τον Νίκο Σκαλκότα, όταν ο Σκαλκότας υπήρξε μαθητής του Arnold Schoenberg, γιατί και ο Deutsch ήταν μαθητής του Arnold Schoenberg και ήταν συμμαθητής του Alban Berg και του Krennic και άλλων πολύ σπουδαίων συνθετών, του Anton Webern κλπ. Λοιπόν, αυτή η γενιά μουσικών δεν νομίζω ότι υφίσταται σήμερα, ας πούμε. Ο Deutsch καθόταν στο πιάνο, ας πούμε, και σου έπαιζε τα πάντα απ' έξω. Από την λειτουργία σε C του Bach μέχρι, ξέρω εγώ, ένα έργο του Schoenberg, τον Pierrot Luner, ας πούμε, ή άλλα πράγματα. Καθόταν στο πιάνο και τα έπαιζε όλα αυτά. Λοιπόν, στη συνέχεια γνώρισα πάρα πολύ τον Henri Dutilleux που αναφέρω εκεί, ας πούμε, ένας από τους σπουδαιότερους Γάλλους συνθέτες, οι οποίοι αυτοί όλοι οι άνθρωποι, ξέρετε, πέρα από το ότι είχαν να σου πούνε στο κομμάτι της μουσικής, και εγώ αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, ήταν κάποιοι άνθρωποι μιας πάρα πολύ ευρείας παιδείας και κουλτούρας, ας πούμε. Άνθρωποι, πώς το λένε, με πολλά εισαγωγικά, άνθρωποι του πολιτισμού. Λοιπόν, αυτό έχει σημασία. Και πιστεύω ότι αυτό έχει σημασία για όλους τους δημιουργούς, όλους τους καλλιτέχνες. Η μια ευρύτερη παιδεία πέρα από το αντικείμενό σου, δηλαδή πέρα από το αν είσαι μουσικός, οφείλεις να γνωρίζεις τα πάντα γύρω από τον πολιτισμό, γύρω από τις υπόλοιπες τέχνες. Δεν εννοώ να τα γνωρίζεις ως ειδικός, να γνωρίζεις τουλάχιστον τα σπουδαία έργα της ζωγραφικής, τα σπουδαία έργα του σινεμά, τα σπουδαία έργα της λογοτεχνίας, της ποίησης και ούτω καθεξής, ας πούμε. Λοιπόν, γνώρισα πάρα πολλούς σημαντικούς ανθρώπους σε διάφορα μήκη και πλάτη του πλανήτη, διότι είχα την τύχη ξανά πάλι να ταξιδεύω πάρα πολύ σε όλο τον πλανήτη, και αυτό νομίζω ότι ήταν επίσης μια σημαντική πηγή που διαμόρφωσε, αν θέλετε, όλο μου το καλλιτεχνικό είναι, αλλά και το χαρακτήρα μου, αν θέλετε, και τα όνειρά μου, τα πάντα. Λοιπόν, και ήρθε κάποια στιγμή στη Ρώμη τυχαία να γνωρίσω τον Μάνο Χατζηδάκη, με τον οποίο μας συνέδεσε μια πάρα πολύ βαθιά φιλία, που τη γνωρίζουν, ξέρω εγώ, 2-3 άνθρωποι, ας πούμε. Εγώ δεν έχω, ποτέ δεν θα βγω να διατυμπανίσω, όπως διάφοροι όψιμοι δήθεν φίλοι του Μάνου, ας πούμε, τη σχέση μου με τον Χατζηδάκη. Είναι κάτι που αφορά εμάς τους δύο. Και τολμώ να πω ότι στην Ελλάδα, αν στη Γαλλία ο Max Deutsch μου πρόσφερε τη δυνατότητα να ακούσω τα έργα μου, τα οποία τα δείχνει εκείνος πρώτος, ας πούμε, στην Ελλάδα είχα την τύχη να γνωρίσω τον Χατζηδάκη και να συνεργαστώ μαζί του και να, πώς το λένε, να κάνω μια πορεία εντός της χώρας μου, που όπως την χαρακτηρίσατε εσείς, ας το πούμε, ζηλευτή. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν εύκολα σήμερα οι συνθήκες για τους νεότερους ανθρώπους, και θλίβομαι γι' αυτό. Θλίβομαι πάρα πολύ.
Κύριε Σφέτσα, και βεβαίως υπάρχει και το κεφάλαιο του Παρισιού, ζήσατε και το Μάη του 68 και δεσμεύομαι, ναι, στον αέρα. Θα μας πείτε δύο πράγματα τώρα, και θα κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή για αυτό το κεφάλαιο της ζωής σας.
Ναι. Να σας πω κάτι. Mm-hmm. Αυτό που έζησα τότε ήταν το αίτημα για αλλαγή, όχι μόνο στη Γαλλία, στον πλανήτη. Τη χρονιά εκείνη, αν θυμάστε ή αν έχετε διαβάσει, υπήρχε ένα αίτημα παγκόσμιο. Από την Αμερική μέχρι την Ιαπωνία και από την Ιαπωνία μέχρι το Παρίσι και ένα σωρό σημεία. Υπήρχε στη νεολαία μέσα, αλλά και στους ενήλικες, αν θέλετε. Αλλά κυρίως το κίνημα αυτό εκφράστηκε μέσα από την νέα γενιά. Αίτημα για ριζική αλλαγή στη ζωή μας. Εντάξει, ήταν ένα όνειρο αν δούμε πώς τα πράγματα εξελίχθηκαν και παραμένει ένα όνειρο, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Εγώ έζησα, αν θέλετε, μία σιωπηλή επανάσταση, έτσι θα τη χαρακτηρίσω εγώ, πριν το Μάη, όταν έκλωθε αυτό το πράγμα, πριν να ξεσπάσει, πριν να εκδηλωθούν οι εξεγέρσεις. Και έβλεπα, ας πούμε, στο δρόμο μέσα, σε κάποιο μαγαζί, σε ένα φούρνο, σε ένα σούπερ μάρκετ, σε ένα μικρό παντοπολείο, τους ανθρώπους να μιλάνε με τις ώρες, να μιλάνε και να ονειρεύονται. Αυτό για μένα ήταν αποκαλυπτικό και έλεγα πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει στην κοινωνία αυτό, να υπάρχει αυτή η μέθεξη, αυτή η ήσυχη πλευρά της ενδοσκόπησης των πραγμάτων, ας πούμε. Αυτό με είχε κατακλείσει ολόκληρο, ας πούμε. Αν θέλετε, το boom μπορεί και να με αφορούσε λιγότερο, όχι ότι δεν με ενδιέφερε, αλλά ίσως και να είχα μαντέψει ότι από εκεί και πέρα τα πράγματα θα εγκυμονούσαν πάρα πολύ κινδύνους και ότι το σύστημα δεν θα άφηνε αυτό το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Αυτό θα σας πω τώρα.
Ωραία. Ο χρόνος κυλάει γρήγορα. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τελευταίο κομμάτι πριν σας αποχαιρετήσουμε. Είναι η μετάβαση. Ποιες είναι οι αναφορές εδώ?
Όλα αυτά τα τραγούδια πρέπει να σας πω ότι είναι τραγούδια αιώνων, δεν είναι τραγούδια τωρινά. Και είναι καταγεγραμμένα από διάφορα γκρουπ υπό τον Περιστέρη της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι καταγεγραμμένα τραγούδια τα οποία αποδεικνύουν τον πλούτο της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Λοιπόν, εγώ αν θέλετε είχα το θράσος να εμπνευστώ από αυτά. Μπορεί κάποιοι να μου καταλογήσουν ότι είμαι προφάν, ας πούμε, ότι δεν υπήρξα κόσμιος αυτό, αλλά εγώ πιστεύω ότι την παράδοση δεν πρέπει να την κρατάμε ως μουσιακό είδος, πρέπει να επεμβαίνουμε και αν μπορούμε βέβαια και να την προωθούμε στους επερχόμενους. Mm. Αλλιώς είναι κάτι που θα χαθεί, που χάνεται.
Ωραία. Θα πάμε στη μετάβαση. Κύριε Σφέτσα, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας στο τηλεφωνικά.
Και εγώ σας ευχαριστώ και χαιρετώ την Θεσσαλονίκη. Έχω ειδικούς δεσμούς με τη Θεσσαλονίκη, θα τα πούμε μια άλλη φορά.
Βεβαίως, να ευχηθούμε καλό ταξίδι το άλμπουμ και ό,τι καλύτερο και για τη συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μπαλογιάννη, ειλικρινά. Γεια σας.
Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας ακούσατε. Να πούμε ότι το άλμπουμ Κυριάκος Φέτσας, Greek Fusion Orchestra Volume 1, πρόκειται να κυκλοφορήσει διεθνώς την 1η Ιουνίου του 2018. Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε και με τον γνωστό και ντράμερ Δημήτρη Μαρινάκη. Δεσμευόμαστε ότι θα το κάνουμε σε μια επόμενη εκπομπή. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Χατζινάκο που φρόντισε τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλή Κυριακή!